Ассалому алейкум, құрметлі радиомыз ықыласпентлері. Сіздерменен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан жүді қуаншылымыз. Қадірлі достар, сіздерменен даналық радиосы. Мархамат, тыңлап демалын. Бүгінгі естіруімізді атамыз Ибраим хам оның Құдайға болған иман хам ісенімі хақында даярладық. Құдай Ибраимға ұлы Исақты сойып құрбанлыққа келтіруін айтқанының айрым мақсетлері бар еді. Бірінші мақсеті Ибраим атамыздың Құдайға болған иманының сыналуы еді. Құдай Ибраимды сынап көрмекші еді. Қане, Ибраим Құдайдан басқа және кімлерге бойсынуы, хам құлақ салуы мүмкін екен. Әлбетте, Құдай Ибраимды сынап көру үшін басқа жолларды да көруі мүмкін еді. Бірақ, не үшіндір Құдай тап осы жолды, яғни Исақты құрбан қылуды қаледі. Құдай Исақ арқалы көплеген халықлар дүниеге келуі хақында Ибраимға айтқан еді. Қадірлі тыңлаушылар, Құдай біздер мәсіхи адамдарға да тап осыған ұқсаған көплеген уәделерді берген. Егер ақырына шекем шыдап, иеміз Иса Масихты екінші мәрте келуін жарық жүзбенен күтіп алсақ, демек мәңгілік өмірге ерісеміз. Бұдан тысқары, елшілер кітабында да бүткіл шаңарағымыз бенен құтқарылуымыз хақында хам уәде берген. Дұрыс, өмірімізде айрым мәселелер, қуғынлар болып тұрыпты. Бұл дегені, енді барлығы тамам болды. Құдай бізлерді ядынан шығарды дегені емес. Құдайдың Ибраим атамызға берген уәдесі де әмелге асуы керек еді. Бұған Ибраим қатты сенетұғын еді. Ибраимға Құдайдың бұйырғанларын қылу қаншалықты ауыр болса да, барлығын тап Құдай айтқандай қылып орындады. Ибраим атамыздың сенімі жүді күшлі еді. Егер Исақ құрбан болып өлген жағдайда да, Құдай оны қайталдан тірілтіруіне сенетұғын еді. Себебі Құдай Исақ арқалы қылажақ болған істерін елі әмелге асырмаған еді. Құдай Исақты құтқарып қалғанында Ибраимға баланы өлтіріп, бәрібір Құдайды қанатландыра алмайтұғынын көрсетпекші еді. Керісінше, инсан Құдайдың айтқанларын орындап, осы арқалы Құдайға қуаныш алып келуі мүмкін екен. Қадірлі туысқанлар, Құдай адамлар үшін ең жақсы нәрселерді құрбан қылуы мүмкін екенін Ибраим біздер мәсіхилерге көрсетпекші еді. Исақтың өлімі, әлбетте, иеміз Иса Масихтің өлімін еслетеді. Құдай хам тап Ибраим атамыз кебі өзінің жалғыз ұлын сүйетұғынын осы арқалы білуіміз мүмкін. Сонда да Құдай Иса Масихты адамлардың құтқарылуы үшін құрбан қылып атанақ ағашта өлуіне рұқсат берді. Біздер бүгінгі күні осы өлім арқалы тіріміз. Құдайдың біздер адамлар үшін берген құрбанлығы алдында бәрібір біздердің құрбанлығымыз ешқандай бағаға ие емес. Достар, Құдайға бойсынып, оның низамлары бойынша жасауымыз біздердің ең жақсы құрбанлығымыз екен. Құрметлі радио тыңлаушы ықыласпентлер, сіздерменен қоштасар екенбіз, өздеріміздің электрон мәнзілімізді еслетіп өтсем. danalik.com. Қадірлі туысқанлар, бізлерге жазып жіберген пікірлеріңізді күтіп қаламыз. Хош, сау-саламат болың.